Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, pořad Prostor pro dva a naším dnešním hostem bude pan Jaroslav Míl. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Poslouchejte Prostor pro dva, dnes s Markétou Šichtařovou.
Tak dobrý den ještě jednou, posloucháte Rádio Prostor. Naším dnešním hostem je Jaroslav Míl, český odborník na energetiku, bývalý generální ředitel společnosti ČES a také bývalý vládní zmocněnec pro jadernou energetiku. A co mimochodem děláte dnes, pane Míle? Vy jste mi prozradil, že jste se nevěnoval energetice posledních několika týdnech.
Nevěnoval, protože jsem si řekl, že si užiju času u moře, to je první a druhý. Já mám svůj vlastní biznis, který mě živí, protože z důchodu bych asi živ dlouho nevydržel, takže jsem s tím spokojen a nestěžuju si.
Samozřejmě, že co by vládní zmocněnec pro jadernou energetiku, té jaderné energetice asi budete nadprůměrně rozumět. A tedy určitě budete mít i velmi dobrý vhled do těch stávajících plamenných diskuzí kolem jádra. Ono to moc nevypadá, že to jádro u nás má tak docela snadný život. Tak pojďme postupně. Nyní se mají dostavovat jaderné bloky. Jak konkrétně to tedy je? Kde to bude? Kolik jich bude? Jaký bude jejich výkon?
Tak naštěstí byla schválena ta menší varianta, to znamená dva velké jaderné bloky v Dukovanech s tím, že konečně byl vybrán dodavatel. Já říkám konečně proto, že původní plán, takový optimistický harmonogram podpisu kontraktu byl srpen 2023. My se teďka dostáváme, řekněme, na jaro, počátek léta příštího roku, což je relativně hodně pozdě. Ale ty dva bloky od korejského dodavatele je nakonec rozumné řešení s tím, že zcela určitě bude objednána, podepsána smlouva na první a pravděpodobně budou nějaké předplatby na technologii druhého bloku, aby se teda dosáhlo nějakých slev, jinak to v podstatě zařídit v těch časových plánech nejde. Dnešní jednání je vlastně specifikace a řekně konkretizace, takhle bych to řekl, té smlouvy, která byla připravena, protože součástí dokumentace poptávkové v podstatě byl i návrh kontraktu, takže to období je zbytečně dlouhé po vybrání, myslím si, že stačily maximálně 3 měsíce na doladění a podpis smluv, dalo by to minimum prostoru pro různé spekulace různého typu, které teď probíhají o spolupráci Korea versus Spojené státy. A myslím si, že by to vedlo i k tomu, že se větší část státní správy a samospráv probudí a uvědomí si, že je potřeba začít dělat ty věci, které jsou naprosto klíčové, abychom vůbec tu elektrárnu mohli začít stavět a abychom ji byli schopni provozovat.
Řekl jste, abychom vůbec byli schopni začít elektrárnu stavět. Takže zatím ještě ani ta stavba není úplně otázkou nejbližších měsíců a potom i ta samotná stavba je zdlouhavá záležitost. Zároveň také víme z českého prostředí, že tyto stavby mají sklon se neustále jednak prodražovat a jednak prodlužovat. Tak jaký je váš realistický odhad, že bychom skutečně mohli odebírat elektřinu z těchto dvou nových bloků?
Vidíme z toho, že dneska máme již 3 roky zpoždění na vydání platného územního rozhodnutí. To je prostě daný nečinností příslušných orgánů ve státní správě. Druhá věc, která nás výrazně limituje, je to, že od roku 2020, kdy už mělo být zahájeno školení úředníků ve samosprávách a ve státní správě, aby vůbec věděli, co je to jaderná elektrárna, a aby byli připraveni na to projednávat podmínky stavebního povolení. Tomu se vůbec nepřistoupilo, s tím jsme vůbec nezačali. Nevyužili jsme ani program, který třeba využilo Polsko, který založilo akademii za evropské peníze s Koreou v řádu vysokých 100 milionů, řekněme možná i miliardy, na akademii na vzdělávání a výchovu lidí v jaderné energetice, protože bez kvalifikovaného personálu na straně státu a samospráv a kvalifikovaného personálu na straně investora tu elektrárnu v podstatě nejsme z naší strany schopni realizovat. A tohle jsou limity, které dneska máme. výjdu-li z toho, že se tedy probudíme, výjdu-li z toho, že tyto věci stát nastartuje, tak si myslím, že ten harmonogram někdy v roku 38-39 by mohl být realistický.
Takže v roce 39 realisticky bychom mohli mít k dispozici elektřinu z nových dvojaderných bloků.
No minimálně jo. Z toho jednoho.
Tak možná jenom z jednoho, ale my současně tušíme, že celkem jistě už v roce 2030 budeme deficitní s naší výrobou energie a dost možná už v příštím roce. Tak to mi tak docela nejde dohromady. Máme tady vůbec nějakou koncepci, která řeší ten fakt, že tady bude minimálně určité období, kdy budeme spotřebovávat energii více, než kolik si jsme schopni sami vyrobit?
Tohle je dobrá otázka. Já odpovím trošku ze široka. Začnu tím, že my jsme měli státní energetickou koncepci v roce 2011, která byla updatovaná v roce 2015 a v podstatě tu jsme nenaplňovali. To nebyl špatný dokument. Měl tu výhodu, že měl v rámci toho dokumentu byly věcné a časové plány a zároveň tam byla představa, kde se vezmou finanční zdroje. Nová koncepce, která měla být hotová již v roce 20, nicméně je hotová teď, je, řekněme, takové obecné slovní cvičení. To pro jistotu žádný konkrétní plán neobsahuje, neobsahuje ani časové milníky a už vůbec ne přesné zdroje peněz. S tím by se možná dalo žít, pokud by byl dán úkol, že základním parametrem pro českou energetiku a konkrétní kroky v příštích letech je cena pro spotřebitele. To v podstatě nikoho na úrovni Evropské unie, ale bohužel ani v České republice v konečném důsledku nic moc nezajímá. Druhým parametrem, druhým kritériem, ke kterému bychom měli my vždycky jaksi posuzovat a hodnotit naše konání, naše rozhodování, je skutečné snižování emisí CO2. Aby se nám nestalo, což se v Evropě děje, že v rámci nadšení o snížení emisí CO2 v podstatě děláme všechny kroky k tomu, že zvyšujeme emise CO2. Německo je z toho neskutečně brilantním příkladem a musím říct objektivně, že se německým politikům nedivím, že vlastně po tak ohromných investicích v řádu mnoha tisíce miliard euro se k tématu, že vlastně něco se nepovedlo, radši nevyjadřují a dále tlačí na plyn, nohu na plyn, aby pokračovali dál, protože říct tu pravdu německým občanům zjevně není dost dobře možné. Třetím kritériem, o kterém bychom měli diskutovat, je takzvaná energetická bezpečnost. To znamená, jestli my vůbec jsme schopní v době, kdy ne všechno je růžové, kde ne všechno funguje, a teď neříkám, že musí být zrovna válečný stav, chraň pánbu, ale můžou být krizové situace, ke kterým prostě v Evropě bude docházet, viděli jsme to za posledních 10 let, tak jestli jsme schopni udržet plynulé zásobování. A tady se ukazuje, že zcela určitě ne a že vlastně naše energetická bezpečnost je jenom slovní cvičení v reálu, proto neděláme v podstatě vůbec nic. A čtvrtým bodem, který v každém případě by měl být posuzován, je, zda vlastně odstraňujeme nerovnost na takzvaném trhu s elektrickou energií. Protože podíváme-li se do historie, tak zjistíme, že my jsme zavedli něco, čemu se říká trh, ale v podstatě nic takového v Evropě neexistuje. Existují oddělené obchodní zóny. A existuje systém, kde vlastně dominantní spotřebitel a někdy i výrobce typu Německa svým způsobem, a teď to řeknu jako hodně mírně, ekonomicky kolonalizuje své sousedy, což vede k velkým rozporům Německa s Itálií, se Švédskem a dalšími zeměmi, nakonec i Francií. Takže pokud bychom byli schopni odstranit nesmyslná opatření na takzvaném trhu s elektrickou energií, tak plnění všech těchto 4 bodů při každém našem rozhodování o budoucím rozvoji české energetiky by mělo vést k tomu, že spotřebitelé budou mít elektřinu v dostatečném objemu, v čase, kdy oni potřebují a v cenách, kdy jsme konkurenceschopní a kdy není nutno dotovat domácnosti v rámci energetické chudoby. A navíc bychom mohli mít dobrý pocit z toho, že skutečně snižujeme emise CO2.
Takže, jestli tomu rozumím dobře, tak my tady sice oficiálně máme energetickou koncepci, ale prakticky je vlastně nefunkční, protože to je zhluk slov bez konkrétních cílů, konkrétního financování, bez konkrétního plánu pro zabezpečení energetické bezpečnosti a tak dále.
Je to tak, protože již v roce 2011 jsme například měli definováno, že musíme mít postaveno plynové spojení ze severu na jih přes Moravu. To znamená z Polska, z terminálu LNG, dolů směrem přes Moravu do Rakouska a dále na jih. Nic z toho se nerealizovalo bez ohledu na to, že to bylo v době, kdy jsme měli takzvané přátelské vztahy s Ruskem, nicméně to severojižní spojení se ukazovalo bezpečnostně jako zcela zásadní. Dnešní stav to jenom potvrzuje. Když zjistíte, že Německo skutečně snižuje objem přepravy plynu přes své území do České republiky, a to zcela zásadně až o 80%, tvrzení, že to je soukromá společnost a německá vláda o tom neví, tomu tvrzení na základě svých životních zkušeností a mnoha jednání s německými partnery prostě nevěřím, tak to je první varovná zpráva. Ta druhá, že vlastně my nemáme zajištěny zdroje plynu. My máme zajištěn dneska LNG plyn z terminálu v Holandsku, nicméně ten kontrakt končí a následně bychom měli mít 2 miliardy metrů krychlových zajištěny z terminálu ve Štadu. Ale to je pro naši budoucí spotřebu žalostně málo. A my nemáme dlouhodobé obchodní vazby. Všimněte si, že když došlo k ukončení přepravy plynu přes Nord Stream, tak v podstatě německá vláda během pár dnů, abych řekl druhý týden potom, už cestovala po světě její zástupci a zajišťovali si dodávky plynu. Zcela ignorovali to, že bude nějaký evropský postup, ten do dneška neexistuje, do dnešního dne. A nás jako vnitrozemskou zemi mělo zajímat, že to, že my potřebujeme diverzitu nejen zdrojů, ale transitních tras. To je klíčový parametr, k tomu nedošlo.
Říká Jaroslav Míl.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Rádio Prostor, povídáme se tady o naší energetické situaci. Vy jste tady řekl, že Německo nás kolonizuje. A my jsme vlastně v tom trošku možná i zamluvili tu jednu otázku týkající se našeho budoucího deficitu. To znamená, my víme, že brzy možná už příštím roce budeme potřebovat energii více elektrické, než kolik ji vyrobíme. Ale současně, jestliže nás tedy Německo opravdu kolonizuje, tak to znamená, že Německo zatím odebírá energii od nás. Samo Německo je v tuto chvíli deficitní, Rakousko je deficitní. Tak od koho budeme odebírat tedy my, když budeme deficitní i my? Zbývají potom ještě nějaké zdroje, jak my ten deficit budeme schopni nahradit?
V podstatě velkou chybou těch bilancí a všech těch představ nebo výpočtů je to, že počítají s ročním objemem. Když budete počítat roční objem, tak ono to plus minus vyjde. Potíž je v tom, že obnovitelné zdroje v zimě v některých dnech naprosto nevyrábí. Němci mají zainvestováno do obnovitelných zdrojů zhruba 80-90 temelínských bloků, takhle bych to zjednodušil, které dodávají v tom období skutečně jenom jednotky procent a jsou brutálně deficitní. V ten moment prostě není odkud brát. Takže už teď se připravuje taková atmosféra typu, že budeme řídit stranu spotřeby. Jinými slovy, stát bude spotřebitelům po prostřednictvím svých orgánů říkat, jak mají elektřinu, co kdy a jak, v jakém objemu ji mají spotřebovávat. To je přece absolutní ústup od toho, co tady fungovalo a co tady má fungovat. Je to doklad toho, že ta zvolená cesta je prostě špatná a počítat dodávku elektrické energie pro spotřebitele, pro společnost v logice toho, že v ročním objemu to vychází, ale v některých dnech to prostě holt vycházet nebude, je zcela zásadní chyba. Takhle to fungovat nemůže, protože bez elektrické energie vy nejste schopni zabezpečit od telekomunikačního spojení po základní věci v oblasti transportu a mám trošku pocit, že všechno se začne řešit opětně v době, kdy už bude prostě reálně pozdě.
Jinými slovy, plán tedy neexistuje, my jednoho dne budeme deficitní a v tu chvíli se pravděpodobně začnou vypínat ty velké provozy, které jsou velmi energeticky náročné. Je tomu tak?
Je to víc jak pravděpodobné, protože pokud jsme to chtěli řešit včas, tak bylo potřeba za A mít obchodně zajištěnou dodávku plynu a za B zahájit skutečně velmi rychlou a včasnou rekonstrukci našich tepláren a některých elektrárenských bloků, pokud počítáme s přechodem z uhlí na výrobu s pomocí plynového zdroje. Jiné řešení v podstatě pro nás neexistuje. To, že emisně výroba elektrické energie z plynových elektráren používající plyn LNG, který ještě k tomu byl vytěžen frakováním, se vyrovnává s výrobou elektrické energie z uhelných zdrojů. To je prostě neměnný fakt a potom je velkou otázkou, zda skutečně uhelné zdroje odstavovat. Samotní Němci se nikdy nepřihlásili k tomu, že by je odstavili před rokem 1938. Takže Česká republika z tohoto hlediska má velkou nevýhodu. A ta absurdita je o to větší, že vlastně my platíme drahou elektřinu z titulu emisních povolenek, které potom zpátky se vrací ve formě dotací na něco, co dále tu elektrizační soustavu destabilizuje. To znamená, všechny ty občasné zdroje energie v podstatě přispívají k nestabilitě té soustavy a k tomu, že vy musíte zajišťovat operativní dodávku v době, kdy tyhle ty zdroje nefungují. Já si vždycky vzpomenu na to, co tady bylo v roce 2002, jestli mi dovolíte velmi krátký návrat do minulosti. Tam se otevíral 1. ledna 2002 velkoobchodní trh s elektrickou energií. A vždycky se novináři ptali, jako vy se toho bojíte, proč to chcete, nechcete. Já říkám, se toho nebojím ani v nejmenším, protože výsledkem bude, že silnější budou ještě silnější a bohatší a pár lidí nebo pár institucí se na to možná přiživí. V roce 2003 díky konsolidaci distribučních firem jsme snížili náklady na regulovanou složku elektrické energie a v těch 5 regionech, které jsme vlastnili distribuční sítě, jsme na podzim zlevňovali. Říkám to proto, že ještě v tom roce 2003 na Ministerstvu průmyslu a obchodu bylo zhruba 38-40 lidí pracujících v úseku energetika, a to včetně regulačního úřadu. Dneska to máte řádově stovky lidí. Neexistovaly další instituce, které se mezi tím vyrobily. A elektrická energie byla dodávána na špičkových parametrů v cenách, které byly přijatelné, ze zdrojů, které splňovaly všechny emisní standardy, s distribuční soustavou, která na 300% splňovala evropské normy a s fungující a okolím nám závidějící špičkovou přenosovou soustavu. Po 20 letech jsme se dopracovali do situace, že našel jsem si konkrétní datum srpnu 2004, kdy byla bilance energetické soustavy taková, že vlastně jenom pár procent potřebného výkonu bylo obchodováno, jinak vše stálo na dlouhodobých stabilních smlouvách, které dávaly spotřebitelům jistotu cen, jejich ekonomického výhledu pro jejich podnikání a spotřebitelům, to znamená domácnostem, nízkou cenu energie, aniž by museli regulovat svou spotřebu ve svých domech. Po 20 letech jsme se dopracovali do situace, že my musíme 28krát větší objem elektrické energie zajišťovat v krátkodobých čtvrthodinových limitech. A vlastně ta elektrizační soustava není optimalizace výkonu nebo výroby v daném čase se spotřebou, ale optimalizace toku objemu finančních prostředků. A to je věc, kdy vlastně my jsme zapomněli na to zásadní, že spotřebitel má mít výhodu z levných zdrojů energie a ne, že jsou obchodovány takzvané futures kontrakty, které nemají s dodávkou elektrické energie nic společného. A tohle to všechno ten spotřebitel potom platí ve svých fakturách. A to je zásadní chyba. Takže vrátím-li se k těm 4 bodům, kterým jsem řekl, energetická bezpečnost, tak Evropa, Česká republika na tom není tak, jak má být. Vrátím-li se k snižování emisí CO2, tak zcela prokazatelně, a na příkladu Německa je to vidět, dochází v jejich případě navyšování emisí CO2. řadu kroků, které rozhodujeme, nerozhodujeme s tím, že opravdu dochází ke snížení emisí. Bohužel neodstraňujeme diskrepance na trhu s elektrickou energií, to znamená, ten trh nefunguje a nebude fungovat, protože některé země zcela jednoznačně používají tu energetiku tak jako Vladimír Putin, to znamená nástroj ekonomickému ovládání, v jeho případě řekněme vojenského, politického, okolních zemí. A není tajemstvím, že švédská vláda ústy své ministryně prostě odmítla pokračovat projektu výstavbu vysoké napěťové linky ze Švédska do Německa s argumentem, že Německo negativně ovlivňuje švédskou ekonomiku a že je nespolehlivým partnerem.
Říká Jaroslav Míl na Rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Pane Míle, někdo by mohl třeba namítnout, že to všechno, co jste tady vy teď popsal jako negativa, by mohlo být překonatelné právě výstavbou těch budoucích dvou jaderných bloků. Dejme tomu, že by někdo tedy uvěřil skutečně tomu, že ty dva jaderné bloky spasí českou energetiku. Ale my přeci víme, že ta jaderná energie nemá překážet obnovitelným zdrojům. Co to znamená v praxi?
To je absurdní rozhodnutí Evropské komise v rámci takzvané notifikace jaderní elektrárny, to znamená přiznání určité výše veřejné podpory, protože dneska je situace taková, že vlastně energetické firmy nestaví nové zdroje, žádné, pokud tam nemají státní prostředky, to znamená dotace na výstavbu nebo dotace na provoz nebo státní garance. A to ani v České republice, ani nikde jinde v Evropě. Takže přesouvají svůj biznis takzvaně do regulovaných složek, které narůstají. Platby za ně s největší pravděpodobností se zvednou minimálně o 100% příštích 10 letech zcela určitě, protože děláme všechno pro to, aby tomu tak bylo. Jaderná elektrárna nám pochopitelně pomůže, nicméně s tím rozhodnutím té notifikace, která byla zveřejněna v krátkém tiskovém prohlášení Evropské komise 30. dubna a v celém textu nebyla k dnešnímu dni zveřejněna, což je naprosto bezprecedentní prostě postup. Skutečně by mě zajímalo, kdo je zodpovědný za to, že tento dokument zveřejněn nebyl. Tak tam jasně říká a deklaruje, že jaderná elektrárna bude utlumovat svou výrobu v závislosti na dodávkách elektrické energie z obnovitelných zdrojů. To znamená, my budeme zdroj, který je reálně nejlevnějším zdrojem základního zatížení, který je dosažitelný v českých podmínkách, možná nejen v českých, ale v celé Evropě a Francie je toho dokladem, tak my ho budeme regulovat podle přebytku v Německu.
Počkejte,
to je
ale
absurdní postup, který zaprvé mění ekonomiku té jaderné elektrárny, a za druhé popírá fakt, že jaderná elektrárna je zcela objektivně na základě mezinárodních studií i energetických agentur emisně méně náročná než větrné zdroje.
Ale výkon jaderné elektrárny se přeci nedá regulovat tak rychle, aby rychle najížděl na plný výkon a rychle se utlumoval. Tedy co s tím budeme dělat? Když se vítr rozhodne nefoukat, tak je to otázka několika vteřin nebo minut a my tak rychle nejsme schopni zregulovat výkon té jaderné elektrárny.
To zcela určitě, tam je představa, že se bude vědět, že řekněme, bude výrazně větrno na příštích x dnů, takže se na to ta energetika může připravit. Já zastávám názor, že jaderná elektrárna tady není od toho, aby regulovala svoji výrobu a svůj výkon na základě toho, že je tady přebytek jiného zdroje, který je emisně víc náročný a který je v konečném důsledku ve výrobě na jednu kilowatt hodinu, megawatt hodinu dražší.
Vy jste tady už zmínil dvakrát, jednou v případě plynu a podruhé v případě obnovitelných zdrojů versus jádro, že my vlastně zdroje, které jsou možná méně nebo srovnatelně emisní, ale stabilní, nahrazujeme za zdroje, které jsou více emisní a nestabilní.
Ano.
Máte proto jakékoliv rozumné vysvětlení, proč se toto děje, když přeci cílem Evropy má být přechod na bezemisní energetiku? A nyní se děje pravý opak?
Víte, Evropa se neřídí fyzikálními zákony. Politikové rozhodují na základě víry. A vlastně dneska jsme v situaci, kdy za celým obnovitelným biznesem je neuvěřitelná lobby. Je natolik silná, že dokáže skutečně přesvědčit politiky k iracionálním rozhodnutím. Fascinující je, že účetní dvůr, což je takový auditor Evropské komise, nebo Evropské unie, ale funguje především pro komisi, doložil, že neexistuje energetický trh, doložil, a nakonec to říká i pan Draghi ve své správně, funguje na krátkodobých trzích, místo toho, aby fungoval na dlouhodobých smlouvách. Doložil, že například obchod s emisními povolenkami byl manipulován a v neposlední řadě, v posledních, jedné z posledních zpráv přes léto, doložil fakt, že za vizemi takzvané vodíkové energetiky je především velká silná lobby a ty cíle jsou nereálné. Nejen věcně, časově, ale i finančně. To znamená, dneska je to tak velký objem peněz, že vlastně ten racionální hlas nezazní. A diskuze se naprosto absurdně vrací k takovým tématům, jako dochází k oteplení, musíme s tím něco dělat. Aniž by se někdo zamyslel nad tím, že i kdyby docházelo k oteplení tak dramaticky, jak všichni předpokládají, a příčinou skutečně byla energetika, tak Evropa už proto víc udělat nemůže a že by bylo daleko lepší ty finanční prostředky dávat na přizpůsobení společnosti, území, každé země, na to, aby uměla při těch vyšších teplotách ta společnost dál racionálně fungovat. A možná by to stálo méně peněz, ale hlavně by to umožnilo lidem, aby po roce 50, 60 a na konci tohoto století skutečně byli schopni žít v podmínkách, kde třeba ve střední Evropě podle těch predikcí by mohlo být tak jako někde ve Středozemí. Nevím, jestli se tak stane, ale přizpůsobení se na tento budoucí trend by bylo určitě lepší, než vyhazování dalších tisíců miliard za něco, co nevede k pozastavení toho trendu, ani v nejmenším. A to je doloženo, to se ví, to není možný argumentovat, že tomu tak není. Problém politiku je, že oni by museli přiznat, že se spletli.
Jenom na okraj, my už jsme tady měli období v minulosti, kdy bylo tepleji, než je teď a nevedlo to k tomu, že by lidé masově vymírali. Naopak velmi negativní vliv na hladomory a na nemoce měli právě období větší zimy. Nicméně vy jste tady řekl, že neexistuje trh s elektrickou energií a mnoho lidí by na to namítlo, ale existuje přeci lipská burza. Lipská burza tedy je nebo není trhem? Jak to je v realitě?
No, Lipská burza je místem, na kterém finanční instituce energetické společnosti obchodují finanční deriváty. To nemá s fyzickým přetokem a dodávkou elektrické energie nic moc společného. To, že je manipulovaná, to bylo prokázané zcela jednoznačně, protože jenom jaksi na burze, kde dokážete obchodem 6 firem ve 30 minutách objemu, který je úplně marginální, nějakých 20 MW výkonu, zvednout cenu elektrické energie na 1000 euro a megawatt hodinu s tím, že během dalších 3 dnů poklesne na 500, tak jako myslím, že lepší doklad neexistuje. Lipská burza je instituce, to je soukromá instituce, kde v žádném případě není povinnost být účasten. To není prostě pravda, to je jenom přání a v řadě firm to vyhovuje, protože od toho odvozují své ceníky například. A absurdní na tom je, že na lipské burze musíte skládat takzvané zajištění příslušných obchodů.
Marginy.
A v jednu dobu tam bylo v roce, myslím, 2003, 2002, teď vám přesně neřeknu, který to byl čas, složeno přes 2300 miliard korun přepočtu. Tedy ne z České republiky, z dalších zemí. Ve Skandinávii to skutečně vedlo k tomu, že museli příslušné vlády zajišťovat finanční zdroje pro své firmy a celkem logicky se potom nedivím, že prostě s takto manipulovaným trhem nechtějí mít nic moc společného. Takže z tohoto hlediska Česká republika je vlastní obchodní zónou. Máme jedny z nejlevnějších výrobních zdrojů v Evropě. Není nejmenší důvod, aby silová elektřina měla tak vysokou cenu, jako má. A kdybychom rozvíjeli regulovanou oblast biznesu, to znamená distribuci a přenos, tak, aby jsme eliminovali nestabilní zdroje, to znamená snížili náklady na udržování výkonové rozvahy, takzvané podpůrné služby v soustavě, tak bychom snížili i tu příslušnou položku na našich fakturách. Doklad toho, že nás netrápí zvyšování cen za, a plateb za regulovanou složku, je úplně elegantní. Bylo založeno takzvané datové centrum pro sdílení elektřiny z obnovitelných zdrojů. To objeví se u všech spotřebitelů na položkách, na faktuře. Tato argument bude, že to je málo, že to je pár halířů, koruna a já nevím co všechno. Nikdo se nezamýšlí nad tím, že to datové centrum je úplně zbytečné. Stačilo, aby tuto činnost dělal operátor trhu. Nemuseli jsme za miliardu budovat datové centrum a za další peníze udržovat v provozu. A další bod, proč to datové centrum mají platit všichni spotřebitelé? Přeci je tady drtivá většina společnosti, která žádnou fotovoltaiku na střechách nemá, ale pak je tady i drtivá daleko větší část, která má fotovoltaiku a žádné sdílení nerealizuje. To znamená, proč to neplatí ti, kteří využívají tuto službu? Přece každý by měl platit za svoji službu a ne, že vy budete platit za službu někoho dalšího, který s tím nemá nic co společného. Minimálně nad tím by se každý měl zamyslet a celý systém budování obnovitelných zdrojů fotovoltaik v České republice je absurdní, protože nejenže zvyšuje náklady na regulovanou složku, ale ten dotační systém, jestli si někdo stěžuje na solární barony z roku 2010, tak dnešní dotační systém je ekonomicky daleko výhodnější než provozní podpora, která tenkrát byla učiněna. A celý systém je o to absurdnější v tom, že vlastně bylo daleko lepší, aby na každé střeše byl výkon řekněme 2-3 kW, a ne, že tam bude 10 a více, s tím, že musíte vytvářet sofistikované bateriové řídící systémy a zatěžujete tu soustavu dodávkou směrem z toho koncového místa do soustavy nahoru. To znamená, zase musíte způsobit úplně jinou transformaci energetiky, než byla doteď, ale dramaticky dražší.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Rádio Prostor. Dnes s Jaroslavem Mílem povídáme si tady o energetice. Vy už jste to trošku mezi řádky naznačil, ale pojďme to ještě říci úplně polopaticky. Proč je vlastně u nás elektřina dražší než v jiných zemích? Pro koncové spotřebitele.
Je to souhra mnoha okolností a v podstatě malý zájem na tom, abychom se soustředili na konečnou cenu elektrické energie pro spotřebitele. A všimněte si, že spotřebitelé, a tím míním i průmysl, vlastně volají vždycky vládo pomoc nám dotacema. Nikdo z těch velkých spotřebitelů se nezamyslí nad tím, že by bylo daleko lepší žádat po vládě, ať realizuje energetický systém, který není postaven na za A dotacích, za B na nestabilní výrobě, která jim výrazně stěžuje plánování jejich provozu, a na tom, aby Česká republika byla postavena především na dlouhodobých kontraktech vycházející prostě z nějaké míry zisku. To není nic jako marný, jako mít ale 200-300% je něco jiného, než mít 20% zisk. Takhle byla třeba postavena i ta notifikace. Stát měl vykupovat tu elektrickou energii z nového jaderného zdroje, takzvaný PPA kontrakt, a mohl ji prodávat na volném trhu podle svých podmínek, ale mohl také se svými největšími spotřebiteli uzavírat transparentní dlouhodobé bilaterální smlouvy na 10, 15, 20 let. Čímž by zajistil stát dostatek finančních zdrojů pro investora do jaderné elektrárny, aby se mu vrátila ta daná investice. Z 95% to stejně platí stát, takže by to bylo při tomto případě především pro stát. A za druhé, když by tu elektřinu prodával dráž, tak ten zisk mohl dát do faktur každému spotřebiteli, ať to domácnostem nebo firmám, ve formě bonusu. Místo toho jsme akceptovali skutečnost, že budeme obchodovat elektrickou energii v režimu takzvaného contract for difference, což je zcela nefunkční model, to přiznala dneska i Evropská komise. A zároveň budeme mít povinnost prodávat 70% výroby na takzvaný day ahead market, to znamená na denním trhu, na další den. To je úplně absurdní stav. To nemluvím o tom, že 30% máme prodávat transparentně na nějakém trhu nebo v rámci tržních podmínek. Tuto elektrárnu platí z 95% daňoví poplatníci a měli by mít výrazný ekonomický efekt z toho, že ta elektrárna byla jimi financována. Jaderná elektrárna Temelín byla postavena z peněz soukromé společnosti. Stát nedal jedinou korunu dotace, stát nedával garance, stát nedával žádnou podporu a přesto ta jaderná elektrárna dokázala vyrábět pod 1 korunu na kilowatt hodinu v době, kdy byla uváděna do provozu a měla v nejvyšší možné odpisy. Dneska jsme v úplně jiné situaci. Bez státu není možný nic v podstatě udělat. Zahraniční banky to nechtějí financovat bez garancí státu. Ale tenkrát to ČES zvládnul. To znamená, my jsme změnili energetiku do zcela nefunkčního a extrémně drahého systému. A ještě k tomu jsme v situaci, kdy vlastně zmizel ten zájem a ta pozornost na to, jaká je cena pro toho konečného spotřebitele. To znamená, dneska vy slyšíte, že nový zdroj bude levný a že to bude garantovaný. A já kladu otázku, jak to bude garantovaný, když dneska máme ty zdroje ještě levnější a tu elektřinu máme drahou. Jak s čím jsme eliminovali a jakou formou jsme eliminovali to, že je to nestabilní trh, který v podstatě neexistuje a že ta cena není férově vytvářena a že je v podstatě předmětem manipulace. To se nestalo. To znamená, ty sliby o nějaké levnosti jsou dané jenom v logice toho, že při tom kontraktu for difference to bude doplácet opětně daňový poplatník. A to je prostě špatně.
Vy jste tady už dneska dvakrát řekl, že cena pro spotřebitele nikoho nezajímá. Já mám trochu podezření, že možná zajímá, ale naopak naruby, protože na úrovni Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila, že energie musí zdražit natolik, abychom změnili naše chování. Jinými slovy, jako kdyby tady právě z té Evropské komise šla nějaká snaha ty ceny spíš zdražit, než je zlevnit.
Je to naprosto neuvěřitelný a nesmyslný postup, nebo vůbec výrok, protože i ta Draghiho zpráva dokládá, že Evropa má mnohonásobně dražší energetické vstupy, ať už plyn nebo elektrickou energii, než třeba Spojené státy. O jiných zemích ani nemluvím. A že ten průmysl v podstatě se stěhuje z Evropy. Pro mě je nepochopitelný, že vůbec takový výrok může zaznít, protože prostě to znamená, že vy regulujete společnost tak, aby se chovala jinak a aby plánovaně schudla, protože druhým výrokem ona říká, který tady nezazněl, že vlastně vytvoříme fond, z kterého budeme dotovat ty, kteří budou v energetické chudobě. Nicméně to je nějakých 40-60% obyvatel. To je absurdní postup, to je postup, ke kterému jsme se nikdy neměli dopracovat a je skutečně postavený na té ideologii, na té víře, která je v podstatě dneska v Evropě široce uplatňována. Já věřím, že v momentě, kdy skutečně bude docházet i v rámci takzvaných emisních povolenek na bydlení a na dopravu, že bude docházet k určitým diskuzím, které povedou k pozastavení a přesměrování celého tohoto nesmyslného procesu, a že nebude schválen ten plán pana Draghiho, že Evropa se může zlepšit jenom, když se do ní naleje dalších 5000 miliard euro nějakých půjček, protože dávat peníze a zadlužovat budoucí generace a sypat tyto peníze do černé díry, která je neefektivně prostě rozprostře všude možně jinam, to je prostě zhůvěřilost, mírně řečeno.
Pane Míle, mluvíte mi z duše. Nicméně bohužel už toho víc promluvit dneska nestihneme. Já vám moc děkuji za váš dnešní rozhovor. Naším dnešním hostem na Rádiu Prostor byl Jaroslav Míl. Nashledanou.
Děkuji a nashledanou, přeji hezký den.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.